Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В студиото на Радио К2 продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правните въпроси и по вътрешната сигурност и обществения ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес водещата новина несъмнено е една. И това е подмяната на кандидата за генерален секретар на ООН Ирина Бокова с еврокомисаря Кристалина Георгиева. Вашия коментар.
От моя гледна точка госпожа Георгиева е подходящ кандидат, тъй като тя е с дясно мислене. И според нас от Реформаторския блок, бъдещето на Европа, бъдещето на света трябва да се определя от хора с дясно мислене.
Сега, и доколкото веднага ще ви прекъсна.
Комисия е от това... Европейската народна партия, председател на съвета на Европа от Европейската народна партия, на нас ни се струва логично и генерален секретар на ООН да е от подобна идеологически кръг, така да го кажа.
Сега това, ако ви чуе господин Делчев, един западен политик, един политик с изградено демократично мислене, трябва да ви кажа, че ще ви направи на пух и прах. Как може да говорите... Веднага ще ви обясня защо. Как може да говорите за генерален секретар на ООН, човек дали е с ляво или с дясно мислене? Това е просто абсурдно.
Ами, вие как смятате, че държавите преценяват за кого да гласуват? Как смятате, че Русия преценява за кого да гласува, че България, че щатите преценяват за кого да гласуват? Разбира се, че те трябва да чуят идеи.
Вие да сте чули за някой от досегашните генерални секретари, но не някой да е подчертал дали е с ляво или с дясно мислене? Аз съм човек с много дългогодишен опит. Журналистически, то точно в областта на международната политика. Никой никога по никакъв повод не си е позволявал да определя каква е насочеността в мисленето на генерален секретар на ООН. Има едни такива длъжности световни, които предполагат, че наистина трябва да бъдеш абстрахиран от идеологеми и от идеологизирано мислене. Аз
така,
ви моля, като български политик, не дейте да подчертавате това, защото наистина външния свят ще се удивлява на подобна теза.
Само да подчертая, че идеологията, разбиранията на всеки, са част от неговата личност, част от неговите възприятия за света и от начина, по който той взима решение и предприема действия. И аз бих бил много по-спокоен, когато един човек, който вярва в пазарната икономика, който вярва в конкуренция, свободата на индивида, взима най-важните решения в най-важната организация, отколкото човек, който смята, че трябва да се върнат ни времена, които България сме квалифицирали като загубени. От тази гледна точка, всеки, разбира се, има различно виждане за това какъв трябва да е кандидат.
Банки Мун с ляво или с дясно мислене?
Не мога да преценя господин Банки Мун. Аз говоря за госпожа Георгиева и госпожа Бокова. Най-важното
имаше,
нещо...
Само ще ви припомня, имаше генерален секретар на ООН Курт Валдхайм. Вие сте много малък, не можете да го спомните, но чели ли сте за него?
Най-важното в случая е...
Той, да ви дообясна...
България да има печеливша кандидатура.
Тя трябва да е печеливша, усрете дали е лява или дясна. Готереш е социал-демократ, той е с ляво мислене, но е на първо място.
Със сигурност, аз това казвам. И ние трябва да имаме асиметричен кандидат в този смисъл. И нашия асиметричен кандидат да успее да убеди достатъчно кандидати от своят кръг, така да го кажем, да го подкрепят. Защото без някои от другите кандидати да подкрепи госпожа Георгиева и без държавите от Европейския съюз, Щатите и Русия, големите сили и най-вече държавите, които са в... държавите с вето, така наречените, в съвета за сигурност.
Какви са десни или са леви или са какви са тия държави? Как си я представят? Тия държави...
Различни държави по различни начин така, се управляват. В България управлението е дясно в момента.
Добре, в България е дясно управлението, но...
Полша е дясно.
Оставете Полша. Страните членки на съвета за сигурност. Я си ги представете. Там ще гласуват по идеологически принцип ли? Не дейте така.
Ще преценят как да гласуват.
Не дейте да въвеждате такива определения.
Какви са рационалите, но нека да минем по-нататък, защото според мен тая тема достатъчно се експлоатира. И пак подчертавам, за нас е важно кандидатурата да е успешна. Така. Имаме исторически шанс България да има генерален секретар на ООН. И тук е голямата отговорност на правителството да направи всичко възможно, всички възможни дипломатически постъпки, за да могат максимален брой държави да, да подкрепят нашия кандидат.
Така. Продължавам нататък. Хипотези много сега, но измислям хипотеза, при която Ирина Бокова не си оттеглила кандидатурата и спечелва. Спечелва и става генерален секретар на ООН. Ние ще се откажем ли от нея?
Вижте, аз не искам да коментирам.
Добре.
Хипотези, госпожа Бокова. Само казвам, че това е някаква такава първа реакция, която имаме от, от решението на Министерски съвет днес, но те първо ще видим как ще се развият.
Вие ако излезете с такова официално...
Ако госпожа Георгиева бъде номинирана, те първо ще видим какви гласувания ще има за нея, тъй като гласуванията до този момент не бяха много в наша полза. Надявам се този тренд да се промени.
Значи, аз много ви уважавам вас като политик и вашата парламентарна група, но изразявам едно
чувство... Благодаря
чисто...
за което.
Да, сериозно ви казвам. Вие сте установили това, че имаме, да, точно взаимното уважение. Само че аз като журналист ви моля, не дейте да наблягате на този факт, защото може да попречите с това на Кристалина Георгиева. Откровено ви казвам. Извадете идеологическите определения, оставете това, че е българка, оставете това, че е от източния блок, оставете това, че е успешен еврокомисар по една от най-важните проблематики на Евросъюза. Наблягайте на тези нейни характеристики, за да може наистина накрая да се, да се поздравим с успех.
А на нас... Вижте, разбира се, всичко това, това важи. Така? Госпожа Георгиева е европейски комисар, тя е успешен, тя е вице-президент на Европейската комисия, така? И всички добри думи, които могат да се кажат за нея, могат да се кажат и за, и за други кандидати. Така? Но аз смятам, че имаме шанс нашата кандидатура да е успешна. Така? Отново казвам, отговорността тук е на Външно министерство и на българското правителство като цяло.
Да. Толкова по тази тема. Ще въведа още 2-3 международни, за да приключим с тях, защото направиха впечатление тези дни. Значи, втората е с тия огромни средства, които трябва да, да изплатим на Розатомстрой. Това е сума, която... Да, Атомстрой експорт. Така, това е сума, която България, според мен, много неправилно плаща. Много неправилно, защото аз лично като данъкоплатец хич не съм съгласна моите пари да отиват да изплащат един ядрен реактор, който не знам каква ще бъде съдбата му по-нататък. Защо обаче вие, народните представители, се съгласихте без да е упомената, да е упомената цифрата, да подкрепите на второ гласуване този държавен заем, който взима НЕК?
То числото на общите задължения на България е ясно. И то е...
И що не го написаха?
Евро, ако не ме лъже паметта.
Да, защо не го написаха в документ? Законопроекта, който вие гласувахте?
Защо не са го написали законопроекта? Не мога да кажа, доколкото знам, трябва да се плати на части. По-важното случай е, че това е резултат на едно арбитражно решение, от което България не може да избяга.
Да.
Ние сме правова държава и за това си говорим, че трябва да изпълняваме съдебните решения. Случай е точно такъв. За жалост, решението е в наша вреда. И ние трябва да купим сега, да платим за нещо, което голяма част от българите никога не сме искали. И, сме, и в момента нямаме нужда от него. Но по същия начин и руснаците нямат нужда от него. И сега ние можем да направим две неща. Едното е да платим и да престанат лихвите заедно с продажба на тези реактори с помощта на руската държава, така че да можем да си възстановим част от разходите. Второто нещо, което можем да направим, и то е още по-важно, е да се потърси отговорност от това, кой е докарал ситуацията
точно
до тук.
Точно така.
Това ние предлагаме от Реформаторски блок една анкетна комисия, която да разрови документите заедно с арбитражното решение в детайли и да каже кой според нея е виновен заедно с Белене, като след това, разбира се, главният прокурор и компетентните органи предприемат необходимите действия, защото мисля, че не остана българин, който когато сети за АЕЦ Белене и за този продънен проект, да не се сеща за корупция, за комисионни и за това, че някой някога се обогатил, за да може ние накрая да платим. Тук
точно така.
На 600 милиона евро.
Аз затова съм си записала да ви питам. 2 милиарда и половина плаща бедна България на световни империи, Съединените щати и Русия. Защо? кой как, защо ни товари с подобни милиарди? Кой как, защо ще търси не политическа и размита отговорност, а конкретна лична и съдебна отговорност? Сега вие казвате анкетна комисия. Защо разчитате, че тази анкетна комисия може да свърши някаква работа? Не трябва ли да се сезира незабавно прокуратурата и да започнат едни следствени действия по този въпрос?
Ами тя прокуратурата, аз доколкото знам, работи по случая.
Така?
Но за сега поне работи без да виждаме какъвто и да било резултат. А анкетна комисия към Народното събрание все пак ще бъде в обхвата на народните представители, които имаме огромното желание да се разкрие истината. Накрая ще излезе един доклад и ще даде една идея повече яснота за това какво се е случило и кой е бил замесен.
Да.
Лично с имената си, конкретно с конкретна отговорност. А не просто да си казваме, абе, много лошо, много лошо.
Точно,
ама сега ги платиме тия милиони, за да не текат стотици хиляди лихви
да,
на месец.
Да, да.
Което е факт. Или на ден по-скоро. И за това ние предлагаме да стане ясна истината и на база на тази истина, която, щом стане ясна за анкетната комисия, ще стане веднага публичен факт и медиите ще знаят и ще могат да разполагат с нея, на база на този натиск да се предприемат и необходимите действия, за да могат отговорните лица, тези, които са взели парите,
да,
според много от нас, да понесат отговорността си.
Абсолютно.
Това е за сметка на всички данъкоплатци.
Не знам, аз съм много за това да се търси персонална и съдебна отговорност. Омръзна ми в тези 20 и няколко години непрекъснато да се прехвърля така наречената политическа отговорност. От тос на онзи, от тези на онези и в крайна сметка да страдат гражданите на България. Много сте прави, но час по-скоро това трябва да се случи.
Категорично, надявам се да съберем подкрепа и от колегите. Това са 48 подписи, които са необходими за анкетна комисия. Надявам се да ги имаме. И след това да бъдем подкрепени от зала в това слискане. Защото българите умориха. КТБ, 2 милиарда дупка в бюджета. Сега 1 милиард и малко дупка в бюджета. Това са неща, които ще ги плащат нашите деца и нашите внуци. Честно ви кажа, и това са грешни пари, дадени за да може в джоба на някой друг да попаднат.
Точно така. Продължавам нататък. Българското желание за развитие на добросъседски отношения се разбиват в една стена от лошотия, издигната, точно така го наричам съзнателно, издигана периодично в Македония. Последният случай на брутално вандалско разрушаване на българска паметна плоча на Каймак Чалан предизвика справедливо негодование сред обществеността у нас. И това е вандалско, за съжаление, действие на един журналист македонски, за мое голямо съжаление. По същия начин, едно пошло, глупаво, не знам още как да го нарека, изявление на един псевдополитик руски, пак за съжаление журналист, имам предвид Пьотър Толстой, буквално обиди нашата държава, говоряки, че ни били изкупили половината Черноморие и сега предстояло да ни изкупат държавата. Кажете ми, моля ви, държавните институции, как реагираха? Правилно ли реагираха? Отразиха ли истинската българска позиция? Още имаше ли държавна реакция по тези два от много неприятни случаи?
Вижте, за тази случай са наистина неприятни, защото те удрят репутацията на нашата държава на международно ниво.
Точно така.
Нашата държава има отчаяна нужда от това да бъде свързана с добри неща и с добри дела и с добри инициативи. Всъщност, македонския акта на Македонията, който щупи паметника на Каймак Чалан, е ужасен по две причини. Първо, това е изключително грозно хулиганско действие. Това да щупиш паметник, нали, всички разбираме колко ужасно е. И на второ място, по-важно, това е знак. Това е много силен знак като отношение към българската държава,
да,
българската история и българската култура.
Да.
И когато се дават такива знаци, и то се дават публично и не анонимно, ами с лицето си, българската държава трябва да реагира много остро.
Така е.
И аз казвам, че дори с малко закъснение,
да,
ние народните представители и отделни представители на правителството реагираха.
Така.
Това, което трябва да направят македонците обаче, македонските официални власти, това е да предприемат всички необходими действия този човек, който извърши този акт, да поеме последствията си, защото във всеки един правов ред това е хулиганство,
която
подлежи на наказание по наказателния кодекс.
Да.
Тоест, този човек първо трябва да бъде наказан и второ, с помощта на македонската държава, паметникът да бъде възстановен. Ако тези неща не бъдат направени, Македония в лицето на официалната си власт ще се солидаризира с този акт.
Така?
Разбира се, чрез бездействието си, разбира се, мълчаливо, но това ще бъде едно солидаризиране, което не помага на нашите двустранни взаимоотношения, не помага на отношението на България, което първо призна Македония като отделна държава,
точно
която настоява за включването на Македония в Европейския съюз и въобще изключително много вреди на нашите взаимоотношения. Това трябва да бъде поставено от нашите представители на международната сцена. Всеки път, когато има среща с македонски представители, както да кажем гърците, повтарят всеки път на македонците своите проблеми, своите съображения, свързани с името на Македония.
Да, да.
А по отношение на руския депутат, просто това няма какво да се коментира, защото това е по-скоро прилича на една пиянска реплика в бар, а не на мнение на официален представител на определена държава. България не е вассално владение на която и да било държава и не може да има никой такова отношение към България, което беше демонстрирано в това интервю. Напротив, България е изградена от достойни хора, хора с история, хора с самочувствие и аз държа към нас да се отнасят като такива всички представители на държавната власт, независимата държава.
Да. Продължавам нататък. Върви вече с пълна сила, макар че официално не е стартирала предизборната кампания. На предизборния терен загряват всички кандидати, без един представител на ГЕРБ, най-главния, партията мандатоносителка на сегашната власт. Кампанията реално си започва. Какви са според вас отличителните й белези? С какво е различна кандидат-президентската борба 2016 от предишните? Как ще се развива тя според вас? При всяка изборна кампания си задаваме главните въпроси. Позитивна или негативна ще бъде? Към кого ще бъде насочена? Ще съдържа ли анализ на най-важните проблеми? Ще предложи ли реални решения? Всички тези въпроси на куп. Искам да чуя вашия коментар, съобразно с вашите кандидати.
Да, аз наистина мога да говоря основно от името на Реформаторски блок. Така? Тази кампания ще е позитивна. Ние целим да покажем достойнството на нашия кандидат, защото смятаме, че той има много такива и той би бил един успешен кандидат за президент и съответно президент, който защитава интерес на българските граждани по възможно най-добрия начин на първо място. И на второ място един човек, който неизменно следва политическата ориентация, която българската държава е взела, като член на НАТО, член на Европейския съюз, човек, който отстоява и може да казва не, когато това нарушава български интерес. И това ще целим да стигне до максимално много български граждани, първо. И второ, ние няма да предприемаме хитри тактики в тази кампания, каквито предприеха други партии.
Да.
Както видяхте, ние обявихме веднага кандидати, след като политически орган на Реформаторския блок реши коя да бъде кандидат президентската двойка. А не обяснявахме слогана и каква ще бъде кампанията и да държиме кандидата до последно с цел да го предпазим случайно някакви обяснения за неговото минало или настояще. И смятам, че това е честно към българските избиратели и това така се прави кампания. В крайна сметка виждаме в другите държави президентските избори почват много преди самия изборен ден, много по-рано от един месец преди изборния ден, когато кандидатите започват да обясняват до себе си и влизат в дебати помежду си. Аз между другото се надявам в тази президентска кампания да има един истински дебат между кандидатите, за да се види качеството, да се види разликата и българите да могат да преценят по сърце за кого да гласуват.
Да, да. Ще агитирате ли да се гласува масово и в референдума, който ще бъде заедно с президентските избори?
Разбира се, референдумите са правилен начин за управление, възможност гражданите да се включат в държавното управление, така че ще посъветваме нашите привърженици да гласуват и на референдум.
Да. И накрая, преди дни, унгарският премиер предложи ново решение за справяне с мигрантската криза. Според него, всички нелегални мигранти трябва да се изпратят в центрове за настаняване извън общността, забележете, извън общността, които ще се финансират от бюджета на Съюза и ще са под неговата въоръжена охрана. Настанените в тези лагери трябва да подават документи за получаване на убежище само след като държава от Европейския съюз одобри тяхната молба и те получат разрешение да влязат в Съюза. Как се отнасяте към това предложение и към подобни нема, които се опитват доста евролидери вече да издигат? Тези, които издигат и стените на държавите си по границите.
Това е, разбира се, крайно предложение, което е съмнително по отношение на това дали може да бъде реализирано. Защото първият въпрос, който трябва да се зададем, е къде точно ще се установят тия центри и коя точно държава би се
съгласила. Той предлага Либия.
Да приеме бежанците.
Той предлага Либия.
Ами, аз не знам какво е мнението на либийците. Не чувам огромен ентусиазъм от тях да приемат бежанци. Освен това, самата Либия е държава, която е доста крехка по отношение на политическата си стабилност. И не съм сигурен, че това е мястото да изпращаме бежанците. Вчера бях на прием на Ливанското посолство, 50 години от установяването на взаимоотношенията между България и Ливан. Ливан преди 50-60 години са приели така около 100 000 мигранти, които в момента са 2 милиона. На практика една трета от населението на Ливан от мигранти. Те го чувстват като голяма тежест. Така че по въпроса за реализирането на тази идея не съм убеден дали може да се реализира. Иначе, може би е логична идея от гледна точка на това, че Европа не може да поеме много бежанци.
Да.
Мене повече ме притеснява една друга идея, която се е зародила в глави на западни лидери, която казва, че в сферата на сигурността трябва да има по-тясно сътрудничество от определени държави.
Да.
И казвайки определени държави, те най-вероятно си поставят старите държави, членки на Европейския съюз. Не изключва България от този така наречен Шенген на сигурността,
да.
Европейски Шенген на сигурността, което би било огромна грешка.
Да.
Ние като държава трябва да се противопоставяме на всяка крачка на подобни идеи, дори на подобен намек,
да.
Защото България е куп за терористи, както виждаме, един от самозривилите се в Германия е минал през България и ако ние нямаме достатъчно информация и не получаваме достъп до базата данни с на другите държави и съответно те до нас, координацията, взаимодействието и възможността да се опази сигурността ще намалява значително не само за нас, и за тези европейски сили.
Да,
така че Европа на две скорости не е изгоден за нас и това трябва да се противопостави.
Докато ние мислим за Европа на две скорости, тя вече започна да се разделя на няколко скорости. От една страна са Франция и Германия, от друга страна южните държави по Средиземно море, от друга страна северните държави, Вишеградската четворка, източните държави. Изобщо някак много болен изглежда Европейския съюз, но това е една друга тема, която вероятно при следващото ваше гостуване ще обсъждаме. Аз ви благодаря за вашия коментар, благодаря ви за вашето участие и ви пожелавам успешен ден.
Аз ви благодаря, успешни на вас.
Благодаря. Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.